Бу Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 13-fevral juma, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon. Dasturimiz davomidan esa qurultoy eshitirishining yangi soni o'rin olgan. Demak, qurultoy eshitirishiga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. O'zbekiston so'z erkinligi bo'g'ilayotgan mamlakatlar 20-taligida qolmoqda. Bu haqda 12-fevral kuni e'lon qilingan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining yangi hisobotida aytiladi. 2014-yildagi so'z erkinligi vaziyatiga bag'ishlangan hisobotda O'zbekistonga jahon mamlakatlari orasida 166-chi o'rin berilgan. Turkmaniston esa Shimoliy Koreya bilan bir qatorda eng oxirgi 180-chi o'rinni egalladi. Mazkur hisobotda Tojikiston 116-chi, Qozog'iston 160-chi o'rinda. So'z erkinligi ko'rsatkichi nisbatan yaxshi bo'lgan Qirg'izistonga 88-chi o'rin berilgan. Rossiya esa ro'yxatning 152-chi pog'onasiga joylashtirildi. Germaniya va Fransiya rahbarlari Kremlda 12-fevral kuni Minskda Ukraina yuzasidan erishilgan kelishuv shartlariga amal qilmaslik Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etilishiga sabab bo'lishini ogohlantirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida Yevropa davlatlari liderlari Yevropa komissiyasidan Rossiya Minsk shartnomasiga amal qilmasa joriy etiladigan yangi sanksiyalarni ishlab chiqishni iltimos qilganini bildirdi. Fransiya prezidenti Fransua Oland, Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun Rossiyaga bosim ko'rsatish muhim ekanini ta'kidladi. Jahon banki 12-fevral kuni Ukrainaga 2015-yilda 2 milliard dollargacha moliyaviy yordam ko'rsatilishini bildirdi. Mazkur mablag' korrupsiyaga qarshi kurash, kam ta'minlangan fuqarolarga ijtimoiy yordam ko'rsatish va iqtisodiy islohotlarga sarflanishi nazarda tutilmoqda. Moskvadagi Basmanniy tuman sudi payshanba kuni Ukraina parlamenti deputati Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilovning federal migratsiya xizmatiga nisbatan da'vo arizasini ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Bu bilan sud Jamilovning Rossiyaga kirishini taqiqlash to'g'risidagi qaror qonuniy ekanini tan oldi. Federal migratsiya xizmati Jamilovni Rossiyaga kirish huquqidan 2014-yilda mahrum qilgandi. Jamilovning advokati Mark Fagan mazkur masala yuzasidan Moskva shahar sudiga apellyatsiya arizasi yozishini aytdi. O'tgan yilning aprelida Qrim Rossiyaga qo'shib olingandan keyin Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilovning Rossiyaga kirishini 5 yilga taqiqlagan edi.